Petek, 8. avgust 2008. Večerno nebo nad Pekingom razsvetli spektakularen ognjemet, ki pospremi začetek največjega športnega dogodka leta – olimpijskih iger. Po bleščeči prireditvi, s katero gostiteljica Kitajska svetovni javnosti pokaže svojo bogato zgodovino in kulturo, obenem pa slavi sedanjo moč, na veličastnem stadionu Ptičje gnezdo zagori olimpijski plamen. Ogenj miru je njegovo drugo ime. Petek, 8. avgust 2008. Nad Kavkazom se bliska in grmi. Ne, ni ognjemet. Nebo se zasveti ob vsaki odvrženi bombi. Ljudje bežijo pred streli. Odnosi med Gruzijo in njeno separatistično pokrajino Južno Osetijo, ki si že od 90-ih let prejšnjega stoletja prizadeva za neodvisnost, dosežejo vrelišče. Izbruhnejo siloviti spopadi. Razplamtijo se v vojno. To je njihovo drugo ime. Zbor športnikov na enem, zbor vojakov na drugem koncu sveta. Povezanost na enim, razdeljenost na drugi strani. Medsebojno spoštovanje in prijateljstvo, ki ga simbolizirajo olimpijski krogi. Zatiranje in sovraštvo, ki ju je naznanil hrup bombnikov. Spremljamo lahko boj za medalje in čast. Ne razumemo najbolje boja za ozemlje. Sprte strani na kavkaškem Kosovu, kot nekateri pravijo Južni Osetiji, olimpijskega duha, ki svetu narekuje prekinitev vseh sovražnosti in bojev v času iger, ne poznajo ali pa se nanj požvižgajo. Po propadu mirovnih pogovorov je zarožljalo orožje. Južnim Osetijcem so prihiteli na pomoč Rusi, ki se srdito spopadajo z gruzijskimi silami. Južno-osetijska prestolnica je razdejana, nemirno pa je tudi v drugi gruzijski separatistični pokrajini Abhaziji. Mirovna prizadevanja ne obrodijo sadov, saj svetovne vele sile ne najdejo skupnega jezika. Ali pa vsem tem še lahko rečemo en svet, ene sanje? Ima še kdo občutek, da je tokratno olimpijsko geslo izvenilo v prazno? Roko na srce, številni so to poudarjali že pred najpomembnejšim in najbolj pričakovanim športnim srečanjem na svetu. Mednarodni olimpijski komite je bil morda nekoliko preveč pogumen, ko je za gostiteljico iger izbral Kitajsko. Tamkajšnja oblast namreč že desetletja krši osnovne človekove pravice. Protestniki po vsem svetu so, predvsem med potjo olimpijske bakle po njihovih državah, opozarjali na nasilno zatrtje protestov v Tibetu in kitajsko podporo vojaški hunti v Burmi. Kar nekaj svetovnih voditeljev je napovedalo, da se ne bo udeležilo slovesnega odprtja zbora najboljših športnikov v Pekingu. A si je večina premislila. V kitajsko prestolnico na koncu koncev niso pripotovali britanski premier Gordon Brown, generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon in nemška kanclerka Angela Merkel. Letošnje olimpijske igre naj bi veljale za najbolj spolitizirane do zdaj. Pa je temu res tako? Sprehodimo se na kratko skozi zgodovino, saj so kljub temu, da so večinoma težile k preseganju razlik in k miru, olimpijske igre kar nekajkrat dobile politični predznak. Najprej velja omeniti to, da so bile zaradi prve svetovne vojne odpovedane igre v Berlinu leta 1916. Zaradi druge svetovne vojne pa so bile odpovedane kar dvakrat. Leta 1940, ko naj bi jih gostil Tokio oziroma pozneje Helsinki, in 1944, ko naj bi se športniki sveta zbrali v Londonu. Veliko se je govorilo o bojkotu iger v nemški prestolnici leta 1936. Tamkajšnja vlada je igre namreč videla kot veliko priložnost za propagiranje proti judovske ideologije. Povsod je bilo opaziti nacistične simbole. Sramotili so judovske in temnopolte športnike. Novinarje je varovala tajna policija. Večina držav si je premislila in kljub vsemu sodelovala. Veliko govora je bilo tudi o smislu prvih povojnih iger leta 1948 v Veliki Britaniji. Iz iger so izločili Nemčijo in Japonsko kot začetnici druge svetovne in kitajsko-japonske vojne. Kljub težavnemu času so zabeležile velik uspeh. Udeležilo se jih je prek 4000 športnikov iz 59 držav. Prve olimpijske igre, ki jih je bojkotirala skupina držav, so bile tiste leta 1956 v Melbourneu. Egipt, Irak in Libanon so z bojkotom protestirali proti invaziji Izraela v Egipt. Nizozemska, Španija in Švica pa so tako izrazile nestrinjanje z zatrtjem madžarske ustaje strani Sovjetske zveze. Leta 1980 je igre v Moskvi bojkotiralo rekordno število držav, od 50 do 60. Plas odpovedi so sprožile ZDA, ki se igr niso udeležile zaradi napada Rusije na Afganistan. Večina takratnih komunističnih držav je 4 leta pozneje vrnila udarec in ni pustila svojih športnikov na igre v Los Angeles. Olimpijsko gibanje je svoj najbolj žalosten dan doživelo v Minhnu leta 1972. Takrat je arabska teroristična skupina Črni september v olimpijski vasi vdrla v izraelski apartma ter napadla, ugrabila in ubila vseh 11 pripadnikov izraelske olimpijske delegacije. Črni dan so doživele tudi igre leta 1996 v Atlanti. Olimpijsko vzdušje je skalila bombna eksplozija v olimpijskem parku. Življenje sta izgubili 2 osebi, ranjenih je bilo več kot 100 ljudi. Pozivi za bojkot letošnjih iger so se ob opozarjanju na kršenje človekovih pravic na Kitajskem vrstili tudi zaradi nemirov v Darfurju. Če dobro pomislimo, orožje ni utihnilo v večjem delu Afrike in tudi na Bližnjem vzhodu. Ko so se začele politične krize, so zmeraj znova začeli napovedovati konec olimpijskih iger. Toda olimpijska ideja je preživela obe svetovni vojni. Prav tako pa tudi vse preobrate, državne udare, revolucije ter celo teroristične napade in incidente, ki ne sodijo na športna prizorišča. Pustimo za seboj pesimizem. Sledimo zgledom. Zato končujem z aktualno zgodbo. Velikokrat izpuhteli olimpijski duh je po nedeljski osvojitvi bronastega odličja v streljanju in ob objemu ruske tekmice Natalije Paderina na ganljiv način pokazala Gruzijka Nino Salukvadze. Skupaj sta pozvali k miru. Salukvadzejeva je ob tem poudarila: tekmovanje je prineslo zmago športu, saj šport pomeni prijateljstvo. V 20. stoletju smo imeli že toliko velikih vojn. Kar potrebujemo zdaj, je mir. Paderinova pa je ob tem besedam dodala: najin objem bi moral politikom pokazati, česa se lahko naučijo od športnikov.